สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันในหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ตีข่าวปัจจัยขวางเส้นทางนายกของพิธาขณะที่กกต.กัมพูชาฟันพรรคฝ่ายค้านหนึ่งเดียวของประเทศว่าขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้งที่ตุรกีครับเออร์โดวานกระแสดีเตรียมลุ้นเลือกตั้งตุรกีรอบชิง28พฤษภาคมนี้ในส่วนของสถานการณ์การรบระหว่างยูเครนและรัสเซียทางอังกฤษส่งขีปนาวุธและโดรนพิสัยไกลเพิ่มช่วยยูเครนต้านรัสเซียครับในส่วนของเกาหลีใต้นะครับมีการปรับขึ้นค่าไฟหลังจากยื้อมากว่า1เดือนด้วยและในเสริมข่าววันนี้มาดูรายงานสื่อนอกส่องประเด็นน่าสนใจศึกเลือกตั้งปี2566ในประเทศไทยและอนามัยโลกเตือนภาวะโลกร้อนทำให้โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาดหนักเพียงใดติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกต้องไปดูประเด็นข่าวบ้านเราสะท้อนภาพมาที่นี่โดยเป็นรายงานของรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าหลังจากพรรคก้าวไกลประกาศในวันจันทร์ว่าได้เสียงมากพอจะเป็นผู้นำทีมตั้งรัฐบาลผสมได้เนี่ยทางรอยเตอร์มองว่าความพยายามดังกล่าวอาจจะมีตัวแปรที่ขวางอยู่โดยเฉพาะกรณีจากวุฒิสภาไทยที่มาจากสมัยรัฐบาลทหารนะครับรวมถึงการที่จุดยิงของพรรคก้าวไกลเองมีประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอยู่ครับนอกจากนั้นอีกตัวแปรหนึ่งที่รอยเตอร์พูดถึงก็คือการร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการถือหุ้นสื่อของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับโดยตัวเขาเองก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้พร้อมปฏิเสธการกระทำผิดใดๆรอยเตอร์รายงานด้วยครับว่าพิธาในวัย42ปีนำพรรคก้าวไกลไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นชัยชนะที่น่าตกตะลึงโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอีกฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งนะครับได้จำนวนที่นั่งมากสุดเป็นอันดับ2ชัยชนะของพรรคฝ่ายค้าน2พรรคดังกล่าวก็อาจเปิดทางไปสู่การสิ้นสุดของระยะเวลาเกือบ10ปีของรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังอยู่ด้วยนะครับพิธาเองก็ประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและอธิบายว่าก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคอื่นอีก4พรรคจะร่วมกันตั้งรัฐบาลจำนวนเสียง309เสียงในสภาผู้แทนที่มีทั้งหมด500ที่นั่งนะครับในส่วนความเห็นนะครับมีคุณเบนเกียรติขวัญกุลผู้บริหารและหุ้นส่วนจากบริษัท Maverick Consulting Group ที่ให้คำปรึกษาเรื่องกิจการภาครัฐบอกว่าเส้นทางของพรรคก้าวไกลกำลังเพิ่งเริ่มขึ้นและมันจะไม่ราบรื่นครับรอยเตอร์ที่พูดถึงน้ำหนักเสียง250เสียงจากวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีครับซึ่งทำให้การเป็นผู้นำฝ่ายบริหารจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากการประชุมร่วม2สภาทั้งหมด376เสียงด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็มีการพูดถึงประเด็นของกรณีการเลือกตั้งไทยในครั้งนี้นะครับที่บอกว่าสิ่งช่วยนำพาให้พรรคก้าวไกลมาถึงจุดนี้ได้คือนโยบายด้านสวัสดิการแต่ว่าไม่มีการเน้นถึงการใช้นโยบายประชานิยมแต่มุ่งตอบโจทย์กระแสความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ครับ
Into a lot of sentiments that have been feeling I think that Thailand needs to change and that change has to do with the reform of the military the monarchy getting rid of the draft
ศาสตราจารย์ดร.ทิดันพงสุทธิรักกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปของกองทัพสถาบันหรือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นต้นรวมทั้งให้ความเห็นด้วยว่ายังมีความเป็นไปได้ในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของหัวหน้าพรรคก้าวไกลอยู่ซึ่งต้องดูกันต่อไปนะครับทางรอยเตอร์หลังจากนั้นก็ได้สัมภาษณ์สว6คนซึ่งมีตัวแทนวุฒิสภาที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องยกมือไปในทางเดียวกับเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนแม้ว่าการโหวตตามเสียงส่วนใหญ่จะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสว.สมชายแสวงการกล่าวว่าเขามีบรรทัดฐานของตนเองในการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีครับเช่นคนผู้นั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตและไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศโดยระบุว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณนิติการสว.สมชายยังกล่าวด้วยว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้รับเลือกตั้งแต่นำพาประเทศไปสู่สงครามโลกและว่าหากตัวเลือกนายกคนใดนำไปสู่ความแตกแยกในชาติ ตนจะไม่เลือกคนผู้นั้นเป็นผู้นำประเทศครับส่วนสว.กฤษักรัตนวราหะกล่าวว่าผู้นำประเทศคนต่อไปต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่โกงกินซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นไปตามจุดยืนของฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านพรรคก้าวไกลอันนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับอย่างไรก็ตามสว.นายแพทย์เจตศิรธารนนท์กล่าวว่าตนจะเคารพเสียงส่วนมากที่ประชาชนต้องการโดยเขากล่าวว่าวุฒิสภาไม่ควรขวางการทำงานของสภาล่างนะครับมีวุฒิสมาชิกอีกรายหนึ่งที่สัมภาษณ์กับรอยเตอร์บอกว่าจะงดออกเสียงในการลงคะแนนครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของมุมมองของสื่อต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งไทยคราวนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจคุณนิติการมีข้อมูลสรุปมาใช่ไหมครับ
ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่สื่อต่างประเทศเนี่ยจับจ้องเร
ื่
องของการเลือกตั้งในประเทศไทยนะคะซึ่งก็สิ้นสุดกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็มีเซอร์ไพรส์หลายประเด็นด้วยกันดิฉันรวบรวมมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่ VOA ไปพูดคุยมาหลังจากการเลือกตั้งผ่านผลไปรวมถึงรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนนำในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งพรรคได้หาสิ่งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศรวมถึงการลดบทบาททหารในเวทีการเมืองการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและประเด็นที่น่าจับตาที่สุดก็คือการแก้กฎหมายม.12ที่มีโทษจำคุกสูงสุด15ปีซึ่งไม่กี่ปีมานี้คุณนพพลก็ทราบดีว่าการพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยก็เป็นเรื่องต้องห้ามแต่ว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยกว่า10ล้านคนที่ลงคะแนนให้พ
ร
รคที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงเนี่ยก
็
ถือว่าสะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ของไทยอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้นะคะทัศนะของชาวซานติโก้นะคะจากองค์กรสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้แสดงว่าประชาชนไทยนั้นมีการตื่นตัวและต
้
องการการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานประเทศและต้องการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นของเรื่องนี
้
จ
ุ
ดยืนของพ
ร
ร
ค
ก้าวไกลในประเด็นดังกล่าวเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะแก้ไขไม
่
ใช่ยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษผู้ที่หมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์เป็นเงื่อนไขที่ทำให้พ
ร
รคหาพันธมิตรร่วมรัฐบาลได้ยากนะคุณนพพ
ล
ในระหว่างที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็เน้นย้ำว่าเขาต้องการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองแต่ว่าการมีบทบาทของสมาชิกพรรคบางคนที่เจอข้อหานี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่มินเมย์ในสายตาพรรคอื่นๆที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลได้นะคะอ
ี
กประเด็นหนึ่งเรื่องของจุดเปลี่ยนในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือแม้ว่าเพื่อไทยเนี่ยทำคะแนนมาเป็นดับ2อย่างแข็งแกร่งแต
่
ว
่
าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยยุติวงจรชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยไปซึ่งเคยได้ชนะถล่มทลายกันมาตั้งแต่ปี2001โดยก่อนการเลือกตั้งนะคะทางอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ประกาศว่าจะกลับไทยในเดือนกรกฎาคมก
็
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ทำให้การเลือกตั้งเนี้ยเจอจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงส
่
วนมุมมองของเศรษฐกิจบ้างเพราะว
่
าหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์เปิดตลาดมาตลาดหุ้นไทยปรับร่วง 1.3% ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร
์
ประเด็นก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนไม่มีเสถียรภาพด้านการเมืองของประเทศอันนี้ในมุมมองของรอยเตอร์นะคะ
ค
เมื่อดูเป็นภาคอุตสาหกรรม
ร
เห็นได้ชัดเลยว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานคุณนพรัตน์อย่างบริษัท Gulf Energy เจอแรงกระแทกหนักในตลาดหุ้นเมื่อวันจันทร
์
กับความคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยอาจจะเดินหน้านโยบายลดราคาพลังงานรวมถึงการยุติการผูกขาดขณะที่ทิศทางค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นด้วยในม
ุ
มมองของนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าผู้ลงทุนจะยังคงจับตา
เร
ื่องของการจัดสูตรจับขั้วรัฐบาลชุดใหม่รวมทั้งความชัดเจนด้านนโยบายที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะ
ครับนอกจากประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วเนี่ยมีมุมมองจากต่างประเทศอย่างไรบ้างเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเช่นอย่างเช่นอาเซียนใกล้บ้านเราเนี่ยครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะทางซาติโก้เนี่ยเสริมว่าทาง APHR เนี่ยพอใจกับจุดยืนของพ
ร
รคก้าวไกลในประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะซ
ึ่
งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมาแล้วก็ส่งข้อความอันแข็งกร้าวไปยังระบอบเผด็จการทั้งหลายที่มีอิทธิพลอย่างมากในอาเซียนโดยบอกว่าหากพรรคก้าวไกลได้เป็นผู้นำรัฐบาลความสัมพันธ์ของไทยกับเมียนมาจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนของอาเซียนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะคุณนพพลแล้วก็คิดว่าจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างรวดเร็วแทนที่จะพบแต่ทางตันอย่างที่เคยเป็นมานะคะ
ค
แต่มุมมองของนักวิเคราะห์คนหนึ่งแบรดลีย์เมิร์กนะคะจากCambodian Institute for Cooperation and Peace เปิดเผยกับ VOA ด้วยนะคะว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสว.ซึ่งมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าอาจเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนมุมมองของกลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีปอันได้แก่เมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามรวมถึงอาจจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของประเด็นการแบ่งแยกระหว่างสมาชิกอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีปซึ่งจะถูกนำกลับมาหารือกันอีกครั้งอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าคือมันเป็นประเด็นของขั้วในมุมมองของสมาชิกอาเซียนภาคพื้นสมุท
ร
กับภาคพื้นทวีปซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ครับแล้วมีการพูดถึงนโยบายของไทยต่อสหรัฐหลังจากนี้ไหมครับ
ในบทวิเคราะห์นะคะของวิวเอก็บอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยในมุมมองของเบิร์กนะคะก็บอกว่านโยบายต่างประเทศกับสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณนพรา ชแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นการจับมือกันระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยแต่เรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างความท้าทายกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเรื่องของนโยบายด้านโทรคมนาคมนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทจีนในช่วงที่ผ่านมาอีกมุมมองหนึ่งของดอนกรีลีสนะคะที่ปรึกษาวุโสของ University of Melbourne บอกว่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพรรคการเมืองและกองทัพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขและตอนนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะ คุณนพรัตน์แต่อีกประเด็นนึงที่หลายคนก็จับตาก็คือเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นสำคัญผู้สังเกตการรายนึงที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวด้านสภาพแรงงานซึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะคะเปิดเผยกับวิวเอว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าท้ายที่สุดบรรดากูรูต่างๆเหมือนจะอิงไปในทิศทางเดียวกันกับกาวินกรีนวูดนักวิเคราะห์จาก A2 Global Risks นะคะที่สะท้อนมุมมองที่บอกว่าเป็นเรื่องยากนะที่จะเชื่อว่ากองทัพไทยชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสถาบันจะยอมรับผลการเลือกตั้งได้โดยง่ายค่ะ
ครับขอบคุณมากครับสำหรับบทสรุปน่าสนใจเกี่ยวมุมมองต่างประเทศที่มุมมองเข้าไปในประเทศไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นที่เรานำมาเสนอต่อเนื่องไปนะครับจนกว่าจะดูข้อสรุปว่าการตั้งรัฐบาลไทยเป็นอย่างไรแต่เมื่อพูดถึงการเมืองแล้วเราต้องหันไปดูข้างบ้านเราบ้างคุณนิติการเพราะว่าเกิดการพัฒนาการน่าสนใจในกัมพูชาโดยทางรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาเพิ่งตัดสินในวันจันทร์ว่าพรรคฝ่ายค้านหนึ่งเดียวของประเทศขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยกกต.กัมพูชากล่าวว่าพรรคที่ชื่อ Candlelight Party ไม่สามารถแข่งขันในการเลือกตั้งได้เพราะพรรคดังกล่าวไม่สามารถส่งเอกสารในการลงทะเบียนตามกฎที่ตั้งไว้รอยเตอร์รายงานด้วยครับว่าการตัดสินของกกต.ในครั้งนี้น่าจะทำให้พรรครัฐบาลคือ Cambodian People's Party หรือ CPP ลงเลือกตั้งอย่างแทบจะไร้คู่แข่งแม้ว่าจะมีพรรคอื่นๆเตรียมลงเลือกตั้งด้วยเช่นกันนะครับนักรณรงค์นักการทูตต่างเคยเตือนถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานในการปราบปรามคู่แข่งซึ่งจะเป็นการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยในกัมพูชาครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮุนเซนกล่าวว่าพรรค CPP จะคุมการเมืองกัมพูชายาวนานสูงสุดถึง100ปีเลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ทั้งนี้นะครับพรรค Candlelight Party ซึ่งมีอายุไม่ถึง1ปีนี้เป็นพรรคที่เกิดมาจากพรรคที่ชื่อ Cambodian National Rescue Party หรือพรรค CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่รับความนิยมแต่ถูกยุบพรรคไปยุบพรรคไปเมื่อ7ปีก่อนที่จะมาเลือกการเลือกตั้งที่ CPP เป็นฝ่ายชนะนะครับสมาชิกของพรรคดังกล่าวก็ส่วนมากถูกจับควบคุมตัวไปหรือไม่ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาโดยจำนวนมากไม่ได้ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีเนื่องจากเดินทางออกนอกกัมพูชาในเวลาที่ฮุนเซนกวาดล้างผู้เห็นต่างครับ
ค่ะไปที่อีกหนึ่งการเลือกตั้งที่ต้องจับตาก็คือที่ตุรกีนะคุณอนุพ
ร
ัตน์ทางประธานาธิบดีเรเจป ไทยิปเออร์โดวานของตุรกีนะคะมีคะแนนนำพอสมควรจากการนับคะแนนในวันจันทร์นะคะในการเลือกตั้งรอบแรกโดยเขาจะต้องแข่งกับผู้ท้าชิงในการเลือกตั้งรอบชิงในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะหากว่าเออร์โดวานวัย69ปีชนะเขาก็จะต่ออำนาจการบริหารประเทศยาวนานเกิน20ปีไปอีกนะคะหลังจากที่การนับคะแนนส่วนใหญ่ผ่านไปเออร์โดวานได้คะแนน 49.51% นะคะก็คือจะถึงระดับเกือบ 50% ที่จะช่วยให้เขาไม่ต้องแข่งในรอบชิงส่วนคู่แข่งนะคะเคมาลคิลิกดาโรกลูนะคะได้คะแนน 44.88% ตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตุรกีแต่น่าสนใจนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากถึง 88.8% ทีเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งกลุ่มการเมือง People Alliance ของเออร์โดวานซึ่งประกอบด้วยพรรค AK ที่มีแนวคิดอิสลามรวมถึงพันธมิตรสายชาตินิยมอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะชนะการเลือกตั้งในสภานะคะด้วยจำนวนเก้าอี้321จากทั้งหมด 600ที่นั่งซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เอร์โดวันจะชนะการเลือกตั้งในรอบชิงตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแต่ว่าความเป็นไปได้ที่เอร์โดวันจะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอีก5ปีเนี่ยก็สร้างความผิดหวังกับผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่อยากจะปฏิรูปสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของเอร์โดวันในการสร้างความเสียหายต่อประชาธิปไตยในตุรกีนะคะแต่ว่าในทางกลับกันคือถ้าฝ่ายตรงข้ามเอร์โดวันชนะการเลือกตั้งไปเนี่ยทางรอยเตอร์ก็รายงานด้วยว่านักโทษการเมืองและนักเคลื่อนไหวหลายพันคนก็อาจจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระได้แต่แน่นอนเวลามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นก็จะมีการเคลื่อนไหวเจอแรงขายตอบรับข่าวเออร์โดวันที่ว่าอาจจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปนะคะเช่นเดียวกับค่าเงินลีราของตุรกีที่ลดลงใกล้จุดต่ำสุดในรอบ2เดือนค่ะ
ครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าการเมืองในตุรกีจะเป็นอย่างไรนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับการรบในยูเครนกันบ้างครับโดยอังกฤษเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าทางอังกฤษจะส่งขีปนาวุธและโดรนเพิ่มอีกหลายร้อยชุดให้กับยูเครนเพื่อหวังกระตุ้นความสามารถของกองทัพกรุงเคียฟในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า14เดือนแล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรหลักรายหนึ่งในการนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้ระหว่างที่ทั้งสองพบกันที่เชเกอร์สคอร์ดซึ่งเป็นสถานที่พักตากอากาศอย่างเป็นทางการของผู้นำรัฐบาลอังกฤษนะครับเซนสกี้ยังชี้ด้วยว่าความพยายามของยูเครนในการสู้ศึกครั้งนี้คือเรื่องของความมั่นคงที่ไม่ใช่เป็นของยูเครนเท่านั้นแต่ยังสำคัญสำหรับยุโรปโดยรวมด้วยขณะเดียวกันครับทางนายกซูนักก็บอกกับเซนสกี้ว่าความเป็นผู้นำของคุณความกล้าหาญและความอดทนของประเทศของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนนะครับการเยือนอังกฤษของผู้นำยูเครนนี้เป็นการแวะหยุดจุดที่4ของการเดินทางเยี่ยมประเทศชาติตะวันตกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อหวังระดมแรงสนับสนุนของทางทหารก่อนที่ยูเครนจะทำการโจมตีโต้ตอบกองกำลังมอสโกเพื่อยึดคืนภูมิภาคทางตะวันออกของตนที่รัสเซียยังควบคุมไว้อยู่โดยก่อนหน้านี้เซนสกี้ก็เพิ่งแวะเยือนอิตาลีเยอรมนีและฝรั่งเศสเพื่อพบผู้นำของแต่ละประเทศด้วยในส่วนการเดินทางเยือน4ประเทศนี้นะครับทางเครมลินมองว่าการออกมาให้ความช่วยเหลือของอังกฤษแก่ยูเครนเป็นสิ่งที่มองว่ามีผลลบอย่างขีดสุดครับคุณนิติการแต่ว่าดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลมอสโกกล่าวว่ารัสเซียไม่เชื่อว่าอาวุธใหม่นะจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงต่อทิศทางของสงครามและบอกได้ว่าอังกฤษมุ่งเป้าที่จะมายืนอยู่ที่แนวหน้าของประเทศต่างๆในการนำส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเราขอย้ำอีกครั้งว่านั่นจะไม่สร้างอิทธิพลต่อพื้นฐานและอย่างมากต่อหนทางการดำเนินปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนที่จะเป็นไปแต่แน่นอนมันจะนำไปสู่การทำลายล้างเพิ่มขึ้นการลงมือจัดการเพิ่มขึ้นมันจะทำให้สถานการณ์โดยรวมสำหรับยูเครนมีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีกครับ
ค่ะไปที่เกาหลีใต้กันบ้างไหม
ครับ
ในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองไทยก็มีการบ่นเรื่องค่าไฟแพงขึ้นนะคะ
ครับ
เกาหลีใต้ก็เช่นกันแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศในวันจันทร์เลยนะว่าจะขึ้นค่าไฟ 5.3% เพื่อสะท้อนต้นทุนหลังจากชะลอการปรับราคาไปมากกว่า1เดือนนะคะท่ามกลางปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่หนักหน่วงอยู่แล้วในเกาหลีใต้นี่ถือเป็นการขึ้นค่าไฟครั้งที่2ของปีนะคะครั้งแรกปรับเพิ่ม 9.5% ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็ขึ้นค่าไฟไปด้วยเดิมทีเนี่ยจะปรับในเดือนเมษายนนี่แหละแต่ว่าเลื่อนออกไปเพราะว่าประชาชนแสดงความไม่พอใจต่อค่าครองชีพที่แพงขึ้นนะคะนอกจากเรื่องค่าไฟที่เพิ่มขึ้นแล้วกระทรวงพลังงานยังปรับขึ้นราคาแก๊สภาคครัวเรือนในเขตเมืองไปอีก 5.3% ซึ่งจะมีผลในวันอังคารนะคะฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเกาหลีใต้ก็เริ่มต้นคำประกาศขึ้นค่าไฟบอกว่าเขาก็รู้สึกจุกอกกับภาระและความกังวลจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันแต่พูดถึงภาวะเงินเฟ้อเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 6.3% ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะสูงสุดในรอบ24ปีโดยปัจจุบันเงินเฟ้อของประเทศก็อยู่ที่ระดับ 4% ก็มากกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางเกาหลีใต้ไปแล้วค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของเกาหลีใต้นะครับมาดูประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความพยายามของ Microsoft ที่จะเข้าซื้อกิจการเกมเป็น Cloud Gaming ชื่อบริษัท Activision ของอังกฤษเป็นเจ้าของเกมออนไลน์ชื่อ Call of Duty นะครับซึ่งล่าสุดรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมาธิการยุโรปเพิ่งให้ไฟเขียวให้ Microsoft เดินหน้าซื้อกิจการนี้ได้ภายใต้ข้อตกลงมูลค่า 69,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นมูลค่ามากที่สุดในการ ควบรวมกิจการซื้อกิจการเกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเด็นนี้ได้ทำให้สำนักงานหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดของประเทศอื่นๆยอมให้ไฟเขียวตามต่อไปในเร็วๆนี้นะครับรายงานบอกว่าในเวลานี้ Microsoft ยังคงเผชิญอุปสรรคหนักจากการสกัดกั้นของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการต่อต้านการผูกขาดของอังกฤษที่ชื่อ CMA นะครับโดยบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้มีเวลาถึงวันที่24พฤษภาคมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานนี้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะมีคำตัดสินสุดท้ายออกมาในส่วนของท่าทีของ CMA นั้นเขาบอกว่าเป็นการแสดงความพยายามที่จะแสดงอำนาจในเวทีงานด้านกำกับการดูแลกิจการโลกหลังจากที่อังกฤษซึ่งเป็นประเทศเจ้าของหน่วยงานนี้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit ไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานอื่นๆนี่รายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมาธิการการค้ารัฐบาลสหรัฐหรือ FTC ก็คัดค้านการซื้อกิจการนี้เหมือนกันก็ยังมีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเคยให้อนุมัติข้อตกลงนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมก็จะดูต่อไปว่าทาง Microsoft จะเข้าสู่กิจการนี้ได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวเบาๆยกแผงนะครับดาวโจนส์เพิ่ม47จุดปิดที่ 33,348 จุด S&P บวก 0.3% ที่ 4,136 จุดส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 12,365 จุดแต่ว่าราคาทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายลดลง 0.08% ที่ 2,021 ดอลลาร์และ10เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่ viewthai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viewthai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับผลกระทบอีกด้านหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือการที่ประชากรยุงนะครับเป็นพาหะนำโรคมากมายตั้งแต่ไข้เลือดออกไปถึงโรคชิคุนกุนยาสามารถพัฒนาความสามารถของตนในการขยายพันธุ์จนขยายโอกาสในการแพร่กระจายโรคนี้ไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยพบโรคเหล่านี้มาก่อนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายตัวของเมืองเป็นสาเหตุหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังการระบาดของไวรัสเช่นไข้เลือดออกเชื้อไวรัสซิก้าและโรคชิคุนกุนย่าหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่ระบาดอยู่ทั่วโลกการศึกษานี้เปิดเผยว่าการติดเชื้อที่เกิดจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเหล่านี้และระบาดได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นกึ่งเขตร้อนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีรายงานที่ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากราว 500,000 รายในปี2000เป็น 5.2 ล้านรายในปี2019และในความเป็นจริงแนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุดแพร่จากยุงไปสู่มนุษย์โดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อประมาณ 100-400 ล้านคนรามันเวลายุทันหัวหน้าหน่วยของโครงการควบคุมโรคเขตร้อนที่ผู้คนมักจะละเลยของ WHO และทำงานประสานกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกและไวรัสชนิดมีแมลงเป็นพาหะโรคกล่าวว่าปัจจุบันมีประมาณ129ประเทศที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกและเป็นโรคเฉพาะถิ่นในกว่า100ประเทศเวลายุทันกล่าวว่าเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้โรคไข้เลือดออกกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้สู่ประเทศต่างๆเช่นโบลิเวียเปรูและปารากวัยอยู่ในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิและความชื้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ยุงเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ขณะที่มีการวิจัยใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในสภาพอากาศที่แห้งยุงก็ยังสามารถผสมพันธุ์ได้โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสภาพอากาศที่แห้งนั้นจะส่งผลให้ยุงกระหายน้ำและเมื่อพวกมันขาดน้ำยุงต้องการที่จะดูดเลือดบ่อยขึ้นเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของไข้เลือดออกในทวีปเอเชียด้วยได้แก่ในประเทศกัมพูชาเวียดนามลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนมากไข้เลือดออกเป็นโรคที่ไม่รุนแรงผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่บางรายอาจมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้และมีผื่นตามร่างกายอาการของผู้ป่วยมักที่จะหายไปในเวลา 2-3 สัปดาห์ อย่างไรก็ดีไข้เลือดออกอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงในส่วนของไวรัสชิคุนกุนย่าที่เป็นสาเหตุของโรคไข้ปวดข้อยุงลายแพร่กระจายโดยยุงลายและพบได้เกือบทุกทวีปจนถึงปัจจุบันนี้มีประมาณ115ประเทศรายงานว่าพบผู้ป่วยจากเชื้อดังกล่าวแล้วโดยโรคนี้อาจทำให้เกิดความพิการเรื้อรังและส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเทียบกับไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่าไวรัสซิก้ามีความคล้ายกันเพราะแพร่กระจายโดยยุงลายซึ่งมักจะกัดตอนกลางวันอย่างไรก็ดีสิ่งที่แตกต่างจาก2ไวรัสข้างต้นนั่นคือไวรัสซิก้าสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์ได้ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคมปี2015ถึงเดือนมกราคมปี2016ประเทศบราซิลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้ามากกว่า 1.5 ล้านคนและทารกมากกว่า 3,500 คนเกิดมาพร้อมศีรษะที่มีขนาดเล็กกว่าปกติหรือที่เรียกกันว่าภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดเมื่อปีที่แล้ว WHO ได้เปิดตัวโครงการ Global Arbovirus Initiative เพื่อจัดการกับ Arbovirus ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่หรือเพิ่งกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งที่อาจจะสามารถระบาดเป็นวงกว้างและแพร่กระจายไปทั่วโลกได้โดยแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมการคัดกรองอย่างรวดเร็วและการรับมือกับการระบาดตลอดจนการพัฒนายาและวัคซีนใหม่ขณะที่กำลังมีการเดินหน้ายุทธศาสตร์เหล่านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างออกมาเรียกร้องให้ชุมชนทั้งหลายเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งที่อยู่ภายในบ้านและรอบๆที่อยู่อาศัยรวมทั้งใช้ยากำจัดยุงเพื่อปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของไวรัสที่อาจทำให้ถึงตายได้อย่างเร่งด่วนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกาลวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์และช่วงนี้ก็กำลังจับตาเรื่องการเมืองอย่างเข้มข้นสื่อนอกสื่อเทศนี่ยังสนใจการเมืองไทยอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้คนไทยก็ใจจดใจจ่อเหมือนกันคุณนพรัตน์คุณนิติการคนไทยที่นั่นนี่เฝ้าติดตามแค่ไหนความสนใจหลังเลือกตั้งยังมีมากเหมือนเดิมไหมคะ
ประเด็นนี้เราคงต้องไปต้องติดตามหลังเลือกตั้งเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราหมดจับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมฮะอย่างนี้เราจะมาสอบถามแล้วเดี๋ยวนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสได้คุยกับใครเท่าไหร่เลย
แต่อยากถามคุณธีรรัตน์ว่าหลังจากจบรายการไปเมื่อวานนี้นี่คือได้พักผ่อนบ้างไหมคะต้องติดตามเรื่องการเลือกตั้งใกล้ชิดเหมือนกันที่ไทย
อ๋อนึกว่าแอบมองเห็นตาดำคล้ำเป็นหมีแพนด้าไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ดิฉันอ๋อมอง
ได้ถามว่าเอ๊ะนอน
ทะลุเลยใช่ไหม
อ๋อไม่เลยค่ะก็ติดตามนอนเป็นปกติใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วเราก็สนใจแค่อยากรู้ผลเอ๊ะอยากรู้ว่าสูตรรัฐบาลผสมจะเป็นอย่างไรจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือไม่แล้วเราก็เห็นความรู้สึกผู้คนจนกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาเตือนนะคะว่าอุ๊ยอย่าเครียดต้องทำใจถ้าเราไม่สมหวังแล้วก็ดีใจด้วยกับคนที่สมหวังไปอย่าแสดงอาการมากหรืออย่าหมกมุ่นมากเขาก็เตือนกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันพลิกขั้วไปเลยคุณนพรัตน์คุณนิติการคงทราบเพราะฉะนั้นคนสมหวังคนผิดหวังก็จะแตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะ
แต่ไม่ทราบว่ากระแสที่ว่านี้มันดูรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในสังคมออนไลน์ให้เราเป็นสมาชิกอยู่นะก็แค่ออกมาพูดเปรยๆดูไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนๆในความคิดของผมนะแต่ไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยที่ไทยเนี่ยจะเกิดอาการขึ้นมาลุกขึ้นมาห้ามหันกันทางวาจาได้หรือเปล่าเนาะ
นั่นสิ
อ๋อค่ะการห้ามหันทางวาจาโดยปกติแล้วไม่มีมากนักมีบางช่วงเท่านั้นเองนะคะบางช่วงและผลการเลือกตั้งออกมาตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาห้ามหันใครด้วยวาจาไม่มีนะคะก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะมีก็ให้วิเคราะห์กันไปก็แล้วกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันอย่างใกล้ชิดพอๆกับการเมืองกัมพูชาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะน่าสนใจตรงไม่เหลือคู่แข่งใหญ่ๆให้ต่อสู้เลย
โอ้โหคือมันก็เป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มาใกล้ๆกันกับการเลือกตั้งเพราะว่ากัมพูชาก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วเหมือนกันก็เลยทำให้ต้องจับตากันใกล้ชิดตอนนี้นี่ต่างประเทศเนี่ยมุ่งเป้าไปที่อาเซียนกันเป็นหลักเลยเหมือนกันนะคุณนพ
ใช่เพราะว่าจริงแล้วอย่างกรณี งานข่าวเลือกตั้งของเราเนี่ยภาคภาษาอื่นๆนะครับก็นำไปนำเสนอเหมือนกันซึ่งพอหมดคิวไทยผมก็เดาว่าเราฉันไปดูที่กัมพูชาต่อโดยเฉพาะจากวินาศการที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีแอบการคาดไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าสรุปกันว่ามันจะมีข่าวร้ายหรือข่าวดีกว่านี้ยังไงนะฮะก็ถึงอย่างที่คุณนิติการพูดนะฮะอาเซียนตอนนี้คนชอบจับตาดูมากว่าจะเป็นยังไงการเมืองร้อนแรงเหลือเกิน